Poštovani slušaoci, dobrodošli u Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Naši današnji gosti su pesnik Dejan Aleksić i književnik Dragan Babić, sa kojima razgovaramo o njihovim novim delima. Najpre sa Dejanom Aleksićem o pesničkoj knjizi Uradi sam u izdanju Kulturnog centra Novi Sad, a potom i sa Draganom Babićem o njegovoj studiji Imperativ novuma, Prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međuratnoj prozi u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.
Agon. Moj stih je mladi Arijevac, zaljubljen u rabinovu kći. Veruje ideologiji nad jezika, ali zna da je put stariji od točka. Krijem poneku misao od njega. Zaviruje u moje ugovore s metaforama. Vozio sam jednom kroz neka polja i gledao dok ona strašila. Izabrani narod ptica, kao da se bio odmetnuo u obećanu zemlju, napustivši stari svet. Stari svet je strašilo položeno na hrpu ogrevnog drveta iza seoske šupe. Tako sam pomislio. Eno kokoške, rekao je moj stih, namešta se da snese jaje u tu slamenu glavu.
Čuli smo pesmu Agon iz nove pesničke knjige Dejana Aleksića u Radi sam u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Dejane, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Sonja, hvala na pozivu za razgovor.
Ova pesma koju smo čuli u malom, možemo reći, je važno tematsko uporište ove knjige, budući da ona na neki način ukršta, tako bih rekla, poetsko i egzistencijalno. Čini mi se da u jednoj drugoj pesmi to može ilustrativno da bude jedan katalog želja između nečega što je živo, životno i nečega što je pomalo ili poviše mehaničko ili inertno.
Hvala na ovom lepom uvodu. Tako je, odabrali smo pesmu Agon na početku razgovora, jer ona, kao što i mnoge druge moje pesme, manje ili više obeležava programski karakter, tako i u ovom slučaju i kroz optiku ove pesme mi možemo zapravo govoriti o osnovnim postulatima i mojim stvaralačkim namerama kada je poezija u pitanju. I tu se odmah vidi i ja bih voleo da verujem zapravo da je tako prepoznatljiv pesnički rukopis i potreba da se polemiše sa temama koje jesu uporišne u mojoj poeziji, jesu standardne i prisutne su gotovo u svim knjigama. S tim što iz knjige u knjigu imam potrebu da radim svojevrsnu revalorizaciju, preispitivanje i ponovnu promenu ugla gledanja na tematsko-motivske strukture koje i motive koji su mi zanimljive. Ovde se vidi potreba da se preispituje stalno odnos prema neizgovorljivom i to se radi, što je svojevrsni paradoks, kroz naravno izražavanje stihovima. Vrlo često postavljam stvari tako da zapravo pokretački mehanizam zapitanosti jeste paradoks. Pa u tom smislu i u prva dva stiha gde se kaže da moj stih mladi Arijevac zaljubljen u rabinovu kći, to je onako jedan potresan paradoks koji se dalje razvija i koji otvara pitanje jezika. U ovoj pesmi pitanje jezika se otvara već samim naslovom, jer to jeste svojevrsna borba, agon, potreba da se sa stvarima razračunavamo. Jezik, koliko god da ima taj svoj strog, opaki karakter, sve vreme želi da bude denotativan, želi da bude tačan, želi da ga koristimo onako kako smo zamislili stvarajući ga. S druge strane, on neminovno nosi tragove i nemoguće je da ostane denotativan. No, on ima svojstva koja je komunikacijska, prosto ponaša se prema onome kako smo ga, prema onom modelu kako smo ga zamislili, ali s druge strane, ti tragovi njegove upotrebe su vidljivi, možda u poeziji najbolje, i on mora da zapravo ima naslage iz kojih mi, pokušavajući da dosegnemo svet iza sveta, iz svoje krhke ljudske prirode i svoga krhkoga znanja, mi moramo kroz te slojeve da prolazimo. I otuda taj napon između izrečenog i onog što je neizrecivo. Moje stvaralačko iskustvo zapravo govori da kad god sam uspeo da napišem pesmu kako sam hteo i kako sam je zamišljao, ona po pravilu nije bila dobra pesma. Najbolje je ona kada vi imate osjećanje da ste, kako to Česlav Miloš kaže, provodnik. Kad se osjetite kao sredstvo kojim se jezik oglašava i kroz vaš unutrašnji svet, slojeve vašeg unutrašnjeg iskustva, vaše unutrašnje stvarnosti, dođe do neke tačke, dođe do nekog predela za koji niste znali ni da postoji.
Pošto sam pomenula to egzistencijalno, ovde naravno mislim na ono što se tiče pesničkog subjekta, a na osnovu ovoga što ste rekli, možda ilustrativni stihovi mogu poslužiti iz pesme Koprive i Čičak. Ja sam za Koprivu i Čičak, za lascivnu pantomimu korova u vetrovito popodne. Zašto? Zato što recimo oponiraju stihovima kao što su dosadni vrtovi uređeni, onda pomeri ljudskog oka ili simetrije plemenite flore i tako dalje. Dakle, u tom jednom kontrastu napetosti, borbi, agonu, verovatno da se sve ovo o jeziku može također posmatrati, ali zanimljivo je upravo i ovo egzistencijalno pesničkog subjekta.
A tako je, da. Dobar primjer jeste ta pesma istog tog prvog ciklusa kao odnos stvarnosti koja funkcioniše po pravilima od nas i ja sam kao alegoriju za to uzeo taj uređeni vrt koji prija oku, ali zapravo metaforički rečeno oni zapravo samo zamene za kratkotrajnost ruku što posluju oko živica. Dakle, to je uređenost, sistem, tačnost su oruđa kojima se mi zapravo branimo od besmisla koji nas najviše i plaši, a koji jeste upisan duboko u našu ljudsku prirodu. To se može kroz jedan od vrlo čestih, vrlo frekventnih motiva u mojoj poeziji razumeti, a to je motiv starosti. Starost koja zapravo znači biti star, znači biti stariti zapravo, stariti, biti u procesu staranja, znači biti porinut u...
To je ono egzistencijalno, da.
Tako je, tu tragičku svest o prolaznosti i napokon konačnosti što nas najdublje ontološki obeležava. Dakle, potraga za smislom je vidljiva u gotovo svakoj našoj aktivnosti. Bilo da je ona aktivnost koju radimo svakoga dana, odlazak u kupovinu ili na posao, pa do onih aktivnosti koje se tiču pokušaja da razumemo svet oko sebe i svoje mesto u njemu, dakle onih egzistencijalističkih aktivnosti bez kojih suštinski mi ne bismo opstali, jer opstati bez potrage za smislom zapravo je nemoguće zamisliti.
Budući da ste pomenuli starost i to jeste jedna od ključnih metafora u ovoj knjizi i ne samo ovoj, a zanimljiva mi je i po toj figuri starca ili lirskim junacima kao što su starac ili recimo prosjak ili gradske lude kakve su bile ranije, dakle marginalizovani nekako ranjivi pojedinci ljudi, a opet s obzirom na uočena dva poetička glavna smera u vašoj poeziji, a to su neosimbolizam i verizam, kako ste došli do tih lirskih junaka? Da li su zapravo oni bili ono što je viđeno pa pretočeno u pesmu ili je to poetička figura po sebi?
Pa jedno i drugo, opet je to igra sa različitim tipovima metafora. U ovoj knjizi zapravo u svojstvu nekog mudrog starca, savetodavca, može da se pojavi i sama poezija, kao, kako smo malo čas rekli, izraz potrage za smislom. To je sad recimo ono što je, ako tako mogu da kažem, nov koncept koji primenjujem u ovoj, za razliku od prethodnih knjiga, jeste, ne govorim dakle sada o, nije ovo autopoetički osvrt, čisto jedna eto, tema za razmišljanje, meni pre svega tema. U mojim ranijim knjigama poezija imala ulogu svedočanstva. Međutim, budući da mi živimo u postistorijsko vreme, pitanje je koliko je svedočanstvo relevantan motiv i koliko zapravo ono kao neka nametnuta uloga može da se poveže sa poezijom. U ovoj knjizi sam poeziju posmatrao kao zapravo sagovornika ili da pomenemo tog mudrog starca koji zapravo nosi ogromno iskustvo i opšte u to opšte se upisuje beskrajni niz ličnih iskustava i postistorijskom dobu poezija, po mom mišljenju, ne želi više da bude dokument. Ona hoće da bude sagovornik, taj stari, mudri savjetnik i ako bismo se alegorijski izrazili, liči na jedan na tegljač, na šlep koji se vuče jednom širokom raničarskom rekom i nosi ogroman teret istorijskog, opšteg, kolektivnog iskustva iz kojeg mi čitamo ono što može, što bi trebalo da nam posluži kao neka vrsta odgovora na pitanja koja nam se danas nameću. U tom smislu i taj prvi ciklus iz kojeg sam pročitao ovu pesmu Agon i u kome je i pesma Koprive i Čiča koju sam pomenuo je ciklus koji sabira pesme koje tematizuju karnevalizaciju sveta. Upravo to postistorijsko vreme i pokušaj čoveka da na kraju istorije čoveka individue, pojedinca koji ima svoju biografiju, koji ima taj mali prtljag iskustva na svojim plećima, on pokušava da nađe smisao. On se zapravo hvata u koštac sa tom egzistencijalističkom obavezom da pronađe smisao.
Songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see how waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies.
Gost Gutenbergovog odgovora je pesnik Dejan Aleksić, pesnička knjiga nova u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Uradi sam naša tema. Pomenuli ste da poeziju više ne posmatrate kao dokument, kao svedočanstvo. Mogli bismo još da ostanemo za kratko i u prvom ciklusu, a to je pesma Uradi sam, kako je i ponela naslov knjiga. Čini mi se da u njoj ima, osim preovlađujuće melanholije koje ima u čitavoj knjizi, da ima neke ironije ili možda kritike, kao što bi to recimo se odnosilo i na posljednji ciklus u obliku poeme Najusamljeniji čovjek na svetu.
Pa da, moglo bi se reći da ovu knjigu obrubljuju ova dva ciklusa, prvi i četvrti, ne samo u prostornom, tom linearno prostornom planu, već i u značajskom. Ovaj prvi je okrenut, kako rekoh, tumačenju karnevalizovanog sveta iz perspektive individue, tematizovan je kvarovima sveta i toj buci, šarenilu doba u kojoj se snalazi čovek modernog senzibiliteta. S druge strane, završni ciklus, najusamljeniji čovek na svetu.
A jedna pesma je iz pređašnje jedne knjige.
Zapravo, taj ciklus koji sada ima 7 fragmenata, imao ih je 3 u mojoj pretprošloj knjizi.
Da.
Učinilo mi se da dopisivanjem ovog ciklusa, uz naravno zadršku i ambijenta, atmosfere i svih onih referentnih, ne samo poetičkih, nego i versifikacijskih okvira zadatih u ta prva 3 fragmenta, da samim nastavljanjem tog niza, koji se ne mora smatrati konačnim, ispisujem zapravo nešto što liči na fragmentarnu poemu. Moram da priznam, kao neki model ili kako bih rekao zamajac, dobio sam promišljajući o različitim likovima iz istorije svetske poezije, jeli, koji su neka vrsta poetskih inovacija u formi određenih likova, kao što je to recimo gospodin Kogito kod Zbignjeva Herberta. Dakle, inovirati lik koji bi trebalo da ilustruje određeno pitanje meni interesantno. U ovom smislu, najusamljeniji čovjek na svetu je čovjek paradoksalnog vremena. Svako od nas pomalo, čovjek koji svet razume iz okruženja sopstvene sobne mitologije, a i sobna mitologija kao sintagma je nešto što već 20 godina imam manje ili više prisutno u svim svojim knjigama. Dakle, soba kao jedan posvojen prostor, koji je zapravo mikrouzorak opšteg prostora, ali takav uzorak kojemu smo mi nametnuli boju i atmosferu sopstvenog identiteta, pa ga na taj način doživljavamo kao deo sebe. Iz te perspektive, razumevati svet je, može se reći, istovremeno i komotno, ali s druge strane i pomalo rizično i opasno, budući da sebe dovodimo u situaciju da se utopimo u jedno autistično znanje zapravo o svetu. I još jedna važna odlika tog načina posmatranja i razumevanja stvarnosti je i paralaktičnost. Jedna od pesama u ovoj knjizi zove se paralaksa. Mi za ovaj pojam znamo iz fizike, tačnije iz jedne discipline fizike, iz optike. Paralaksa je zapravo različito viđenje određenog objekta u zavisnosti od promene pozicije ili perspektive posmatrača. Ta vrsta paralaktičkog posmatranja, dakle izmeštenost, promena pozicije iz opšteg prostora u svoj lični, daje nam neku vrstu posebnog uvida u svet iza sveta. I iz te pozicije mi možemo da se igramo i logičkim obrascima i podrazumevanjima i da učestvujući u svetu na posredan način taj svet transponujemo u odnosu na ono što on zapravo jeste. Meni je ta, sada već mogu da kažem, fragmentarna poema, budući da ima 7 fragmenata podužih, svaki ima između 40 i 50 stihova. Dakle, interesantno mi je da periodično, dakle, možda ne u svakoj, ali u svakoj drugoj ili svakoj trećoj knjizi, dodam nekoliko fragmenta i da ja zapravo tim postupkom ulazim u neku vrstu paralaktičke pozicije posmatrajući sobstvenu poemu.
A evo, kao ilustracija opet ovih paradoksa ili sveta iza sveta, tu su recimo i stihovi iz prve od tih fragmenata, odnosno iz prve pesme poeme: najusamljenijem čoveku na svetu nedostaje svet da bi poverovao u sebe i to mu daje izvesnu prednost nad čovečanstvom. Ili recimo iz jedne druge pesme: tražim stvarnost u prividu. A zašto ovo pominjem? Između ostalog zbog toga što malo pre smo čuli o sobnoj mitologiji, a kada se u ovoj knjizi izađe iz sobne mitologije, onda se izađe u male ulične jednočinke. Čini mi se da su drugi i treći ciklus na dosta ravni različiti od ovih okvirnih, prvog i četvrtog, između ostalog i u formalnom i u zvučnom, melodijskom. Recimo, jedan od njih možda karakterišu zagonetke ili zagonetnost u osnovi, dosjetke i tako dalje. S druge strane, čini mi se da postoji i jedan kontrapunkt, možda nek tako oštar, između starca, odnosno te figure i metafore, sa likom dečaka koji se pojavljuje u nekoliko pesama u drugom ciklusu.
Jeste, da.
E sad, to pominjemo zbog ove kompozicije koja je čvrsta, koherentna, ali koja nema samo jednu dimenziju, tu kružnu ili okvirnu, već ima i neke gradacione klimakse ili antiklimakse, kako god posmatrali. Kako ste u tom pogledu razmišljali o knjizi kao celini? Evo da supotrebim još jednim stihom iz jedne pesme. Kretanje je zavičaj tela, pa ako ovu knjigu vidimo kao telo, dakle, kako je kretanje bilo u pitanju?
Lepo ste sve to primetili. Ja volim i držim do toga da moje pesničke knjige imaju izvesnu monolitnost i da se zapravo za sve ono što ih na unutrašnjem planu razlikuje, da sve funkcioniše zapravo u organizaciono-kompozicionom smislu tako da mi naprosto posle čitanja knjige imamo utisak da je to reč o knjizi, a ne zbirci pesama, jer ja od početka pravim drastičnu razliku, mislim, prosto postoji određena distinkcija između ove dve sintagme, zbirka i knjiga pesama. Ja držim do ovog drugog. Ta dva unutrašnja, da kažemo, ciklusa, drugi i treći, budući da su rubni ciklusi, ova dva o kojima smo već govorili, njih karakteriše, lepo ste to rekli, naravno, različitost na zvučnom planu, versifikacijskom, razlikuje se jezik. Jezik je vrlo ekonomično redukovan u ova dva ciklusa. To su pesme koje i su značajno kraće od pesama iz uvodnog i završnog ciklusa. Pomenuli ste takođe i ciklus od desetak pesama Male ulične jednočinke, i to jesu zapravo svojevrsne žanr scene u lirskom, malom, kratkom lirskom, lapidarnom zapisu. Zapravo, hteo sam da, evo, a da se pozovemo na stih da je kretanje zavičaj tela, da napravim jedan kataloški niz pesama koje su zapravo prizori, koje pristajanjem na poziciju aktivnog posmatrača bivaju svet u prizoru. Dakle, vrlo često su to statični prizori, kao što je prizor dečaka, pomenuli ste, to je na neki način opšte mesto, taj motiv dečaka kao infanta, proroka. Dečak sedi na klupi u parku i pravi balone od sapunice. I u određenom trenutku mi zapravo vidimo te balone koji se podižu u krošnje, i to je čitava mala intimna istorija, nešto se događa, neka stvarnost se uspostavlja koja prestaje na trenutak kada dečak posegne za kesom sa kokicama. Ta demiurška uloga dečaka koji stvara stvarnost, i ta stvarnost prestaje zbog vršenja određene trivialne iz naše perspektive radnje, zapravo može da se transponuje na niz sociološko-filozofskih pitanja, da, o tome kako funkcionišu mehanizmi stvarnosti.
Mogli bismo još svakako govoriti o vašoj novoj knjizi U radi sam, ali evo da zaključimo razgovor stihovima, recimo iz pesme Nedelja, Autoput Nora. To su odabrani oni, između ostalog, koji govore o toj napetosti između govora i tišine, gde kažete: u ostalom godinama sam pisao stihove da bih stekao ono što se dobija rođenjem, tišinu sveta u koji se ulazi s plačem. Hvala vam, Dejane, najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala vama.
A našim slušaocima, odnosno čitaocima poezije, preporučujemo da otkriju zašto je poezija negativ govora vidljiv jedino pod svetlošću reči, kako kaže pesnik Dejan Aleksić.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine.
Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum uvek na vašoj strani.
Eko.
Prvi svetski rat radikalno je promenio svet. U samo nekoliko godina svet je prošao iz stanja apsolutnog mira u stanje apsolutnog haosa. Taj rat je obuhvatio sve segmente društva, pa se može govoriti o jednom univerzalnom osjećanju koje živi u poratnim generacijama. A jedan od načina da se razumeju ta epoha i te promene jeste književnost koja nastaje na ruinama rata na osnovu sećanja i iskustava autora koji su se ostvarili u njemu, kaže Dragan Babić, autor studije Imperativ Novuma, Prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međuratnoj prozi. Dragane, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Ova je studija proizašla iz vaše doktorske teze, a korpus je omeđen na 12 pisaca, reći ćemo ih, to su Crnjanski, Krakov, Vasiljev, Rasko Petrović, Isidora Sekulić, Dragiša Vasić, Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, Rebecca West, John Don Passus, Ford, Magdost Ford. A zašto ste odlučili pre svega da se bavite ovom temom i baš ovim korpusom?
Pa, ova tema je, nažalost, uvijek aktualna i to možemo vidjeti evo, u našoj stvarnosti ovih dana. Mislim, to je jednostavno tužna činjenica života kao takvog, ali je činjenica sa kojom živimo. Istina je, u stvari, ja stojim pri toj ideji da je Prvi svjetski rat zapravo još uvijek najvažniji društveno, političko, istorijski događaj 20. veka. Naravno, uz Drugi svjetski rat, ali je ipak nekako jasno da je to što je proizašlo nakon prvog i nakon tog međuratnog perioda zapravo u istorijskom smislu nekako dovelo do tog drugog ratnog sukoba. Zbog toga mi je bilo važno kada sam birao temu i nekako okvir istraživanja za doktorsku disertaciju da pronađem temu koju lično smatram važnom nekako za život i savremenog čoveka, a opet da je ta tema književno relevantna i da se u epohi koju pokrivam mogu pronaći književno relevantni tekstovi koji govore o njoj. Postoji taj pluralitet ili nekako dva dela mog istraživanja koja se bave srpskom književnošću međuratnog perioda i angloameričkom iz jednostavno isto tog perioda, jer ja sam po osnovnom zanimanju anglista, po osnovnom obrazovanju, kasnije sam se bavio i dalje se bavim prvenstveno srpskom književnošću i onda zbog toga, eto, jedna komparativna analiza većeg broja autora je dovela zapravo i do tog istraživanja i na posledku do ove studije.
Autora koji su stvarali u periodu od 1914. do 1940. I takođe ističete da je književno stvaralaštvo inspirisano ratom u tesnoj vezi sa biografijom pisca, ali i sa njihovim poetičkim načelima, opusom i odnosom prema poziciji umetnika i umetnosti uopšte. Kada je reč o ovoj biografiji pisca, da ne bude zabune, vi ovde ne primenjujete pozitivistički metod biografizma, ali u kom smislu smatrate da je biografija važna i kako ste sve primenjivali taj, da kažemo, biografski metod?
Da, pa mislim da postoji problem jednostavno u savremenoj analizi književnosti u savremenom naučnom aparatu, da se taj pozitivistički pristup nekako, da se pežorativno gleda njega kao nešto što je prevaziđeno ili nešto što nije dovoljno precizno. I to je donekle tačno, međutim nije potpuno tačno u svim, u apsolutno svim slučajima. Dakle, jasno je da ono što pišemo i ono što stvaramo je u nekoj vezi sa našim životnim iskustvom. Kada se govori o autorima koje sam ja obrađivao, njihovo životno iskustvo bilo je jako dramatično, naprosto jer su živjeli u vremenu koje je bilo obeleženo traumatičnim događajima. Zbog toga sam smatrao da je početna neka tačka istraživanja njihovog književnog dela zapravo taj biografski pristup onome šta su oni radili tokom i nakon Prvog svjetskog rata, jer se na taj način bolje nekako razumeva i njihova pozicija u tom ratu i ono što su oni u njemu preživjeli. Imao sam tu sreću ili sam tako birao pisce da su imali različita ratna iskustva. Dakle, u Prvom svjetskom ratu je ogroman broj pisaca koji su kasnije postali deo nekako korpusa svjetske književnosti, uzeo učešća, prisilno ili ne, i određen deo veoma važnih pisaca koji su do tada stvarali poeziju i prozu je jednostavno završio svoj život u tom ratnom haosu. Zbog toga je ovo događaj koji njih opredeljuje na jedan presudan način, menja sve njihove poglede na dotadašnji svet i utiče na njihovu kasniju književnost na, naravno, opet različite načine.
Pomenut ćemo neke od tih promjena kod nekih od autora koje ste obradili, a kada ste pomenuli sad njihova različita iskustva, takođe ono što izdvajate i što je važno, jeste da autori koje ste obradili dolaze, kako kažete, iz tri različita predratna društva i tri različita nacionalna stava prema samom ratu, iz zemlje koja je napadnuta, zemlje koja se bori protiv agresora, te zemlje koja posmatra razvitak rata sa strane da bi te kasnije uzela učešće u njemu, a opet s druge strane uočavaju se i ponegde izrazito različiti doživljaji rata kod ovih pisaca, prestupanje u borbu, recimo neki se gnušaju rata, neki ga idealizuju kao neki vid slave koju će možda dobiti, postoji kod nekih želja za učešćem kao doživlje nekog ličnog ostvarenja, do onih drugih koji žele da i trude se po svaku cenu da je izbegnu. Recimo, na početku je Dušan Vasiljev bio nadahnut nacionalnim idealima ili recimo emblematičan je možda primer Foknerov koji je sve hteo da učini, da, da. Učinio da bi stupio u rat. Kako ste vidjeli i kako izgleda vama ta paradigma, ako tako možemo reći, tog iskustva i tog doživljaja, viđanja rata, prestupanja u njega i nakon tog ratnog iskustva kod nekih od ovih pisaca?
Pa, ja mislim da postoji dve stvari koje nekako utiču na percepciju tog iskustva. S jedne strane imamo, kao što ste pomenuli, tri različita društva, dakle, naše društvo koje je bilo napadnuto, britansko društvo koje je nije bilo konkretno napadnuto, ali je ušlo u ratni sukob i bili su važan deo tih ratnih dešavanja od početka. I sa treće strane je američko društvo koje je do 1917. znači dobrano u toku rata posmatralo sve to sa veoma velike i geografske, dakle prostorne, a boga mi političke i ideološke udaljenosti. Dakle, to kako su, gde su se zapravo autori našli, na čijoj strani i u kojim uslovima, diktira jedan deo njihovog odnosa prema problemu u kojem su se zatekli 1914. Sa druge strane, svih ovih 12 autora može se, veoma grubo sad govorim, ali moguće ih je podeliti u dve grupe. Mladići, dakle to je jedan nekako epitom ratnog učesnika, ratnih sukoba, dakle mlad čovek koji je bačen u ovaj bezdan rata. I sa druge strane, stariji autori koji nisu učestvovali, dakle nisu bili ratno aktivni, naprosto zbog svojih godina, ili u slučaju spisateljica zbog eto, činjenice da žene nisu u tom trenutku učestvovali u ratu na način na koji je kasnije bio prisutan i koji je danas takođe aktualan u ratnim aktivnostima. Dakle, sve to dovodi do toga da su oni ili primorani da učestvuju u njemu ili žele da ga naprosto zbog svoje mladosti osete nešto drugo, da dođu neku avanturu koja je drugačija od svega što su do tada doživjeli, ili pak sa jednom potpuno drugačijem kraju svih tih razmišljenja jeste želje da se pobegne od rata zbog toga što je on tu, što je jasno da on gazi sve pred sobom i da veliki deo ljudi koji u njemu učestvuje naprosto neće dočekati njegov kraj. Postoji slučaj, jedan od tih važnijih slučajeva autora koje sam analizirao jeste Tanislav Krakov, koji je bio vojno aktivan, dakle kao aktivan vojni oficir još u Balkanskim ratovima i koji je do Prvog svjetskog rata sa svojih 20 godina upoznao ratna dejstva u svakom mogućem smislu i znao je šta ga čeka i znao je šta može da se desi. I za razliku njega su svi ili većina ostalih autora koji apsolutno ne mogu da pretpostave šta ih čeka na frontu. Postoji ona poznata ideja da će se rat, da će se Prvi svjetski rat završiti do Božića. To su britanski britanski analitičari predviđali, da će se završiti do Božića 1914. Dakle, da će to biti jedan kratkotrajni sukob u kojem se neće ništa značajno promeniti, i sa tom idejom je određen deo mladih ljudi otišao da doživi nešto što misle da će biti avantura, a ispostavilo se da je nešto potpuno suprotno od toga.
Five in the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. The crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end, just like a dead end.
Dragan Babić, gost je Gutenbergovog odgovora. Govorimo o njegovoj studiji Imperativ Novuma. I evo, čuli smo da ste pronašli ili postavili neke razlike među autorima kojima ste se bavili, 12 je njih ovde, ali šta je ono što ih povezuje ili koje bi to bile sličnosti? U vezi sa ovim pitanjem pomenuću i naziv vašeg uvoda Od istog početka ka različitom iskustvu i zaključka Od različitog iskustva ka istom utisku. Pa šta je to što zapravo jeste onaj zajednički imenitelj koji bi se mogao izvući za sve ovde obrađene autore?
Pa mislim da je to jasno u književnosti u kojoj se naziva ratnom književnošću još od Ilijade do danasa. To je utisak tragike rata i činjenica da je to događaj koji nije trebalo da se desi. Dakle, svako od ovih autora na neki način osjeća zasićenje ratom, osjeća neko gnušanje prema i svojoj okolini koja je učestvovala u njemu i prema samim sebima koji su bili prinuđeni da budu deo tog ratnog vihora. I to je nešto što se ponavlja iznova i iznova u književnoj produkciji koja se bavi ratnim dešavanjima, o bilo kom ratu da govorimo ili bilo kom oružanom sukobu da govorimo. Dakle, bez obzira na godine sa kojima, to jest u kojima ovi autori stupaju u rad, bez obzira na društveni stalež kom pripadaju, a opet moguće je napraviti velik broj društvenih kategorija unutar o korpusa od ovih 12 autora i bez obzira na to odakle dolaze, šta su radili i kako su iskustvo nosili iz rata. To jedno jedinstveno iskustvo poraza nakon tih ratnih godina je zapravo ono što ih sve spaja i povezuje nekako u jednu koherentnu poruku, apsolutno antiratnu poruku, naravno.
Da, univerzalnu poruku svakako. Kada sam pomenula ovaj uvod i zaključak, da se zadržimo nakratko i na strukturi vašeg istraživanja, postoje poglavlja pod nazivima Od ratnog ka iskustvenom, potom Od iskustvenog ka inovativnom i Od inovativnog ka konkretnom. Bavite se u tim poglavljima, na početku je zanimljiva lokalizacija kako je postavljate, to je u rovu, u vazduhu, u zbegu i u pozadini. Potom se bavite različitim vrstama karakteristika ovih dela i na kraju onim posljedicama rata, između ostalog i ratnim bolnicama ili povratnicima iz rata itd. Kako ste se odlučili uopšte za ovako jedno predstavljanje književnosti koja se bavi temom rata čitocima?
Pa, u pitanju je, kao što sam rekao, bio materijal, odnosno sadržaj moje doktorske disertacije koja je bila drugačije organizovana. Ja sam je organizovao u poglavljima koje su bila, svako poglavlje je bilo posvećeno određenom piscu. I onda je unutar tog poglavlja su bila ova tri nekako podpoglavlja, dakle biografsko, poetičko i interpretativno. Međutim, kasnije sam dobio od članova komisije koji su i recenzenti ovog izdanja, u pitanju su profesori Beogradskog i Novosadskog univerziteta, Vladimir Gvozne, Bojan Stojanović Pantović, Mihajlo Pantić i Zoran Paunović, dobio sam dakle jednu sugestiju da bi trebalo da razmislimo drugačijem konceptu studija ukoliko budem planirao studiju i da se ona više bazira na tematskim, idejnim, poetičkim i tako dalje strukturama gde bi se unutar jedne kraće celine koja je malo homogenija, zapravo komparativno analiziralo više autora odjednom.
I evo, recimo u vezi sa time je baš zanimljivo da nam uporedite jedno od vaših ciljeva, a to je bilo da se predstavi kako se tema rata razlikuje u kraćim i dužim proznim tekstovima. Kako ste vi to vidjeli?
Pa to je još jedna od mojih tema istraživačkih, dakle ne samo u ovom kontekstu, nego generalno u esejističkom.
I možete nam naravno nekog autora po svom izboru od ovih 12 izvojiti tu.
Dakle, pošto ja generalno pratim proznu produkciju i unutar nje pripovednu produkciju naročito, onda mi je bilo nekako važno da pokušam da primetim, ukoliko naravno to postoji, razlike, poetičke razlike koje su uzrokovane ovim formama, dakle dužim i kraćim proznim celinama i moguće zapravo njih primetiti upravo u ovom istraživanju. Najviše zbog toga što kraći prozni tekstovi, odnosno pripovedni tekstovi, zahtevaju jedno upečatljivije, brže, dinamičnije predstavljanje događaja, i a što u ovom kontekstu ratne proze znači da se oni ili fokusiraju na jedan, samo jedan konkretan događaj iz života učesnika rata, bilo da je on prethodi njemu, u toku ili nakon rata, dok romaneskna dela obično predstavljaju jednu dužu analizu života junaka, dakle u jednom malo širem kontekstu, uključuju njihovu okolinu i tako dalje. Mislim da su autori, dva autora prvenstveno kod kojih se to najbolje vidi, jesu Crnjanski i Hemingway, gde je njihova ratna proza zapravo podeljena u te dve celine. Sa jedne strane imamo Dnevnik u Čarneviću i Pripovetke Crnjanskog, a s druge strane imamo roman U naše vreme i kratku prozu Ernesta Hemingwaya. I jedna i druga, jedan i drugi prozni opus ovih autora pokazuju precizno te razlike između kraćih i dužih proznih celina, gde se u Dnevniku Čarneviću mnogo više analizira utisak rata, psihološki aspekt junaka, njegova introspekcija, a u Pripovetkama Crnjanskog se konkretnije predstavlja koji su rezultati rata na poratno društvo. Isto tako se u kratkoj prozi Hemingwaya mogu vidjeti isrci iz ratnih dešavanja, pre svega mislim na kratke priče iz njegove prve zbirke U naše vreme. Dakle, to su neki fleševi ratnih dešavanja, jedni onako kratki, efektivni, brzi, vrlo, vrlo upečatljivi, i tekstovi koji ostaju sa čitaocima dosta dugo i koji pokazuju eto tu neku su užas rata u ograničenom okviru.
Ne treba pridom zaboraviti ni one koji nisu učestvovali direktno u ratu, ali svakako nose sa sobom ratne iskustva. Pomenuli smo tu između ostalog autorke Isidore Sekulić, Rebeku Vest i Virginiju Woolf. No kad smo napravili sada ovu paralelu između kraćih i dužih proznih ostvarenja, još jedna se čini važnom, a to je upravo razlika, odnosno spajanje udela stvarnog i izmaštanog. To je ono što vi kažete, da prozna dela razlikuje naravno od memoara, dokumentarne proze i tako dalje. Tu leže i inovacije tematskog, formalnog, poetičkog i kompozicionog karaktera kojima se bavite, a ta težnja ka inovaciji, inače je književni kritičar i profesor Mihajlo Pantić označio kao imperativ novuma, a taj imperativ nakon rata uspostavlja ne samo novi, kako se kaže, koordinantni sistem postojanja, mišljenja i delovanja, već i celokupnu novu književnost. S obzirom na kratko vreme koje ovdje imamo da bismo predstavili šta je sve to nova književnost ili gde je najviše zadrlo to, taj novum, da li je to po vašem mišljenju poetički plan ili tematski, formalni kojim ste se bavili?
Mislim, apsolutno tematski, jer ja sam pokušao tih 12 autora da podelim u nekoliko, da kažem, kategorija inovacije, i stoga sam napravio te podkategorije koje ste pomenuli. Ali svako od njih 12 na tematskom nivou odskače od onoga što su ranije stvarali ili pak od onoga što su kasnije stvarali. Dakle, to je jedan događaj koji je bio toliko upečatljiv, toliko drugačiji od svega što je se dešavalo u životima ovih autora pre i posle, dakle pre 1914. i posle 1918. da je jednostavno taj, sve to čemu su oni svedočili ih naginje na neke tematske inovacije. Mislim da je među njima opet je lako pronaći neke piste koji imaju to na najupečatljivijem planu, ali recimo pomenuću samo slučaj ili opus Virginije Woolf, koja je u svojim prvim romanima se, ili u svom prvom romanu i drugom, se uopšte ne bavi ratom, iako su oni stvarani u predratno i ratno vreme. I tek, na primjer, romanom Jacobova soba, koja je prethodni, verovatno njenom najpoznatijem romanu Gospođe Dalovej, ona prihvata tu temu rata kao nešto što je važno za njen naraštaj i njeno okruženje, i onda u tom delu, dakle u Gospođi Dalovej, je ta tema rata analizirana na jedan fantastičan način koji je evo skoro punih 100 godina i dalje relevantan. Dakle, postoje pisci koji su pre rata pisali nešto potpuno drugačije. Takvi su recimo Ford Madox Ford ili John Dos Passos, koji su pisali stvari koje su se bavile svetom pre rata, jer mislim da nije samo došlo do tematskih inovacija, nego došlo do jedne potpune promene društva i sveta, gde je jednostavno neophodno razmišljati o novim stvarima, jer su se stvari toliko promenile da je taj, upravo taj imperativ nečega novog, ono što je najvažnije u književnosti koja nastaje nakon Prvog svjetskog rata.
Hvala vam, Dragane, najlepše na ovom današnjem razgovoru za Gutenbergov odgovor. Govorili smo o studiji Imperativ Novuma, Prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međurodnoj prozi Dragana Babića, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor koji su za vas pripremili Nenad Đorđević, Ivana Marković, Jelena Bradarić, Predrag Vasić, ja sam Sonja Milovanović.